Hər vaxtınız xeyir, İsfəndiyar bəy. Təşəkkür edirik vaxt tapıb gəldiyiniz üçün və
mən təşəkkür edirəm.
Və əvvəla ondan başlayaq ki, son vaxtlar belə istifadəçilərin kürkünə birə salınıb. Bu telefon xidmətinin qiymətinin qalxması barədə söhbətlərlə. Əvvəl bizə izah edin. Bu olacaqmı? Olacaqsa nə vaxt olacaq və bu nə vaxta gözləsinlər, nə qədər artacaq bu qiymətlər və sonra bunun arxasındakı məntiqi başa salmağa çalışın bizə.
Bildiyiniz kimi, bugün telefon abunə haqqı aylıq 2 manat təşkil edir və bu bu qiymət, yəni 2 manat özün maya dəyərindən xeyli bir neçə dəfə aşağıdır. Bununla əlaqədar olar, düzdür, çox cəmiyyətdə çoxlu-çoxlu söhbətlər gedir, bugün qiymətlər artırılır və s. və s. Bugün üçün bunun hələ ki heç bir hüquqi əsası yoxdur. Yəni, onu deyim ki, əlbəttə ki, bu qiymətlərin tələb olunan səviyyəyə qaldırılması lazımdır. Çünki biz bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq və hər bir şeyin öz qiyməti var. Yəni, əgər bizə bu abunə haqqı müəyyən qiymətə 2 manatdan baha başa gəlirsə, yəni o qiymətə olduğu təqdirdə daha həm keyfiyyəti yüksəltmək olar, eyni zamanda...
Neçəyə başa gəlir? Bax,
Bugün isə deyim ki, yəni hər hansı bir konkret qiymət yoxdur ki, qiymət artırılacaq və ya heç qərar da yoxdur.
Yəni, maya dəyəri nə qədər? Ancaq
cəmiyyətdə belə müzakirələr gedir. Maya dəyəri hər halda 6-7 manatdan aşağı deyil.
6-7 manatdan
aşağı deyil. Ancaq bu demək deyil ki, həmin qiyməti. Bilirsiniz, bu telefon hər bir evin, hər bir evdə telefonu var. Yəni, bu bir sosial məsələdir. Yəni, bunun yüksək qiymətə qaldırılması, əlbəttə ki, ola bilsin, gəlir nöqtələrin yaxşı, amma sosial nöqtələrin nəzərindən biz hesab edirik ki, bu müzakirə olunmalı və cəmiyyətimizə uyğun bir qiymət siyasəti həyata keçirilməli. Bu, eyni zamanda, məsələn, beynəlxalq qiymətli, beynəlxalq tariflərin də aşağı salınması ilə paralel getmir. Yəni, bunlar bugün üçün, yenə deyirəm, bugün üçün aktual deyil, bunlar hələ ki, müzakirə obyektidir. Müxtəlif təkliflər səslənir ki, bunu yəni, vaxta görə olunsun və ya qiymət başqa bir formadan seçsin, amma hələ ki, heç bir qərar qəbul olunmayıb, heç bir təklifdə verilməyib, heç bir nə tarif şurası, nə də digər. Sadəcə bu müzakirələrdir ki, bu istiqamətdə cəmi müzakirələrdir. Hələ ki, bu səviyyədədir.
Amma yaxşı ki, bu cəmiyyətdə bu müzakirəni atmışsınız, çünki o biri qiymətlər belə birdən-birə artdı. İnsanlar, ümid edirəm, əsəbləri və ürəyi zəif olanlara bir şey olmadı, amma...
belə bir qiymət artımından söhbət gəlməz, yəni cəmiyyəti bir narahat edən bir qiymət olsun. Sadəcə, yenə deyirəm, bu qiymət qiymətlərdə çalışırıq ki, bir obyektivlik gözlənsin. Yəni, o sayədə çalışan işçilərin də əməyinin bir qiyməti də özünü qiyməti əməyi də orada görsənsin. Əlbəttə, bizdə indi disbalans var. Bu beynəlxalq tariflər bizdə bir heç baxadır. Ancaq daxili telefon abunə xətləri aşağıdır. Və əlbəttə ki, bu bir-birindən paralel getməlidir. Yəni, əgər biz beynəlxalq tariflər mütləq onu da aşağı salmalıdır ki, Azərbaycandan çıxan beynəlxalq tariflərin sayları da artsın ki, və bu qiymətdə müəyyən qədər uduşlar əmələ gəlsin.
Bu beynəlxalq tariflərlə bağlı. Amma siz deyirsiniz ki, bizdə başqa ölkələrə nisbətən daha aşağıdır. Bəlkə
regiondan çox aşağıdır.
Amma mən xatırlayıram, mən özüm Birləşmiş Ştatlarda yaşamışam və orada internet çox yüksək sürətli çox yüksək sürətli internet və telefon xidməti üçün aylıq $19 pul ödəyirdim.
Telefonla birlikdə. İnternet başqa bir sahə.
Amma ikisini bir yerdə ödəyirdim.
Yox, bəli, indi bizdə belədir. İndi biz həm provayderlər, internet provayderləri, əksəriyyəti, yəni bir operatorlar, bir provayderlər. Provayderlər, internet provayderlər deyə bunlar telefon xidməti göstərmirlər. Operatorlar var ki, onlar həm telefon xidməti göstərə bilirlər, həm də eyni zamanda internet xidmətləri göstərə bilirlər. İnternetin qiymətləri, indi keçəlim internetin qiymətləri məsələsinə, yoxsa...
İndi keçəcəyik, amma deyəsən dinləyicimiz var xəttə. Eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Kimdir?
Günlərədir narahat eləyən. Deməli, qonağımıza belə bir sualım var idi, poçt xidmətlə bağlı olaraq soruşmaq istəyirdim. Məndə bir neçə əvvəl belə bir hadisə baş vermişdi. İbaydan web kamera sifariş eləmişdim özümüz üçün. Təəssüf ki, web kamera bacana gəlib çıxanda, yəni mən artıq poçtdan qəbul eləyəndə o web kameranın yarı hissəsi qırılmış vəziyyətdə tam şəkildə gəlib çıxmamışdı. Və sonra biz həm poçt xidmətinə, yerli poçt xidmətinə Sabunçu rayonu və eyni zamanda Rabitə Texnologiya Nazirliyinə müraciət etmişdik ki, müvafiq şöbəyə bunu araşdırsınlar və bir cavab almaq istəyir. Təəssüf ki, heç bir cavab ala bilmədik və araşdırmalar tapılmadı ki, yəni bunun kimin tərəfindən baş verib, niyə poçt belə deyək də mənə gələn əmlak açılıb və qırılmış şəkildə mənə təqdim olunub. Və sonuc etibarı olaraq yəni həmin sorğunu mən İBAY-a müraciət elədim. İBAY mənə kompensasiyanı ödədi ki, yəni mən müştərini narazı sala bilmərəm. Baxmayaraq ki, mən bilirəm ki, onların heç bir günahı yox idi. Amma mən yerli orqanlardan heç bir cavab ala bilmədim. Və artıq mənim bir neçə dəfə belə bir halına rastlaşmışam ki, xaricdən gələn bütün bağlamalar, eyni zamanda və hətta jurnallara adına yazılmışam, onların konvertləri belə açılır, açıq şəkildə təqdim olunur. Aha. Yəni, poçt xidmətindən soruşan deyilə baş ofisdən bizə belə gəlir. Mən o səbəbini bilmək istəyirəm ki, buna bağlı hansısa bir siyasət varmı ki, yəni toxunulmazlıq siyasəti ki, gələn poç qutularının, bağlamaların açılmasından bağlı bir sərə müraciət edə bilərik. Teşəkkür edirəm.
Birinci sualla bağlı bilirsiniz ki, əgər digər ölkələrdən alınan hər hansı bir malın həmin şey deyə əgər İBAY idisə, bu İBAY-ın özünün xüsusi daşıma firmalar məşğul olur bunlar, yəni çatdırılma ilə bağlanır. Yəni Azərbaycan poçtu yalnız bu kömürlükdən keçəndən andan sonra bunun yəni Azərbaycanda daşınması ilə cavab deyilir. Mən inanmıram ki, onu yolda gətirəndə, yəni Azərbaycandan bu kömürlükdən bizim şeyə gətirəndə sınım, amma konkret olaraq bir faktım da yoxdur. Yəni ki, bu dəqiqləşdirilməlidir və əgər əlbəttə bu çətin bir məsələdir ki, bu bizim Azərbaycan gələnə qədər bu hala düşmüş, yoxsa Azərbaycandan tutaq ki, kömürlükdən çıxdıqdan sonra gətirib bizə çatdırılan zaman olub. Bu ikinci sualla bağlı onu deyim ki, yəni mövcud poçt sisteminin xidmətinə baxdığınız zaman poçtlar tam bağlı şəkildə verilir və tam bağlı şəkildə gedilir. Poçt xidmətində içərisinin açılması və s. halları yəni bizim xidmətə, poçt xidmətinə aid olan bir məsələ deyil.
Və dinləyicilərdən suallar gəlir, amma biz söhbəti saxladığımız yerə qayıdaq.
Telefon
xidmətinin yəni qiymət. Amma əslində belə çıxır ki, daha səmərəli işləməsi üçün lazımdır ki, şirkət həm internet sata bilsin, həm telefon xidməti göstərə bilsin, hamısını eləyə bilsin. Yoxsa doğru anlamadım sizi?
Yox, bir yerdə deyirsiniz. Yox, biz de, siz deyirsiniz ki, biz 19 manat verir həm telefon üçün, həm internet üçün. Siz ayırmadınız. Yəni, neçəsi bunu internet, neçəsi telefonu. Sadəcə siz Amerika misalını götürdünüz. Bizdə isə deyirəm, telefonla danışıqlar və abunə hatla ayrıca yığılır, internetlə ayrıca yığılır.
Yani bizdə, yəni, bir yerdə olsa necə olar?
Yəni bir yerdə yəni ki, bu gün dəcə bizə o operatorlar həm eyni zamanda telefon haqqı, abunə haqqını yığır, eyni zamanda internet haqqı, onunla ayrı-ayrı baxılır bizdə məsələn. Bir yerdə baxılır. Bu gün üçün belədir. Bu gün üçün ayrıdır bunlar. Yəni internet üçün ayrıca ödəmə aparılır, aldığı sürətə uyğun olaraq. Siz yəni belə fiksi bir stabil götürürsüz, tutaq 1 megabit götürürsüz, ayrıq 20 manat tutaq bizdə 20 manat Amerikada 3-4 hansısa bir qiymət ödəyirsiniz. Onun da özünə təbii ki, telefon haqqında gəlir. Siz yəqin ki, indi Amerikada onun əvəzinə 1 megabit, 50 megabit alsa $19 yox, biraz da artıq ödəməli olacaqsınız. Yəqin ki,
750
megabit saatda. 750 megabit saatda. 100 sürətdən. Əlbəttə ki, qiymət Amerikada olan, Amerika deyə bu internetin 5-ində, 5-iydi, biz onlardan...
Bir gün bizdə də belə olar.
Əlbəttə ki, olacaq. Əcəl, biz son ilin, 3 ilin qiymətlərini araşdırsa internet qiymətlər 8-10 dəfə qiymətlər aşağıdır. Özü də yəqin bilirsiniz ki,
yəni var bu tendensiya və davamı da olacaqmı?
Mütləq olmalıdır. Çünki bugünkü qiymətlər də yəni bizi qane etmir və bu qiymətlər biraz aşağıdır. Yəni kütləvi şəkildə bundan hər kəsin istifadə edə etməsi üçün əlbəttə ki, qiymətlərin biraz aşağı düşməsi lazımdır. Ancaq burada bir məsələ var ki, qiymət düşərsən bilirsiniz də bu gün internet xidməti yüksək səviyyəli provayderlər var. birinci dərəcə, hansılar ki, Respublikaya bu internet kanallarına verilir, bir də ki, ikinci səviyyə, hansılar ki, biz istifadəcəsiz onlarla. Onların qiyməti, yəni belə deyək, toptan satış ilə, toptan satış qiyməti ilə, pərəkəndə satış qiyməti arasında balansı gözləmək lazımdır. Balans olmayan da bu mütləq keyfiyyətə təsir edəcəkdir. O nöqtəyə nəzərindən də biz düşünürük ki, yəni ki, artıq internetin ümumi toptan satış qiymətləri biraz da aşağı düşməlidir ki, bu qiymətlər biraz da aşağı salınmaz olsun.
Səbəb monopoliyadadır.
Yo, monopol desəm monopol deyil, monopoldir. Bizdə internet ümumiyyətlə tənzimlənmir. Öz bilirsiniz ki,
amma 85% bunun bir şirkət tərəfindən gətirilir. Monopoliya deyil mi bu?
İndi başqaları da yəni ki, bu gün artıq ikinci provider bu yaxınlarda artıq bu üzrə işləyən Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu sayədə mühit formalaşdırır ki, digər operatorlar da bu xidmətləri verə bilsin və hal-hazırda bildiyimiz qədər yaxın vaxtlarda digərləri də bu dövrəyə girəcəklər və onunla da qiymətlər aşağı düşməsi gözlənilir.
Yəni ölkəyə birbaşa gətirir. Görəsən faizlər necə bölünəcək onda yəni?
Yox, artıq bazar özü kim aşağı qiymət verəcəksə oradan da qiymət internet bazar özü həmin qiymətləri və hansı provayderi almasını da özü tənzimləyəcək.
Aha. Və bəs tender filan elan olunacaq mı? Yəni bu proses şəffaf mı olacaq yoxsa?
Yox, burada biz deyirəm ki, bu gün internet üçün heç bir lisensiya lazımdır, heç bir şey lazım. İstənilən bir şəxs internet provayderi funksiyasında iştirak edə bilərlər. Yəni ona görə də burada tender dediyiniz hər hansı bir söhbətdən gəlir. Kim istəyirsə məsələn bu xidməti başlayır. Yəni internetlə bağlı xidmətlərdə heç bir problem yoxdur. İstənilən bir şəxs bu xidməti verə bilər. Yəni tənzimlənmir. Yəni burada Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə hər hansı bir lisensiya alınması tələb olunmur. Sadəcə biz mühit formalaşdırmalıyıq ki, yəni rəqabət mühiti olmalıdır ki, azad rəqabət olmalıdır ki və mümbit bir rəqabət mühit olmalıdır ki, digər operatorlar da burada bu fəaliyyətlə məşğul olsunlar və bunların sayı artsın.
Dinləyicilərdən suallar var, amma mən orada istəyirəm qayıdam yenə o telefon qiymətlərinə. Yəni bir yaşlı nəsil daha çox istifadə edir telefon xidmətlərindən. Bu o adamlardır ki, onların əli internetə çatmayıb. Yəni olmayıb, bunların cavanlığında bu xidmət olmayıb, ağıllaşıblar və indi də hesab edirlər ki, gecdir öyrənmək. Onlara nə məsləhət görərsiniz? Bəlkə Rabitə Nazirliyi biraz gözləsin, yəni biraz demək də yaxşı çıxmır, gözləsin. O nəsil, yəni artıq gedəndən sonra yeni nəsil, o internet nəsli tam olaraq olanda bu artımları eləsinlər.
Yenə deyirəm, bu gün Rabitə Nazirliyi hər hansı bir təşkilatla çıxış etməyib. Biz heç bir etməmişik və bu yalnız sadəcə müzakirələrdir. Yəni bir müxtəlif variantlar fikirləşirlər, müxtəlif yəni o sosial müdafiəni nəzərə alır, sosial qrupların nəzərə alınması ilə bağlı müxtəlif danışıqlar, müxtəlif təşkilatlar ola bilər. Ancaq yenə deyirəm, bu gün üçün hələ bir elə bir təşkil və ümumiyyətlə isə sistemi hər hansı bir sistemdən öz bir rabitə sistemi çox böyük bir sistemdir. Çünki onun fasiləsiz təmin olunmaqla, onu bir iş rejimindən, belə deyək, fəaliyyətindən digər tərəfə çevirmək, yəni vaxta görə ödəniş edilməsi və s. aparılması çox böyük vaxt tələb edən bir işdir. Yəni bunu bir gün içərisində biz deyək, sabahdan biz başlayıb vaxta görə ödəmək, bu qeyri-mümkündür. Əlbəttə ki, bu sistemi digər istiqamətə inkişaf etdirmək üçün də müəyyən işlər görülür. Ancaq yenə deyirəm ki, bu gün üçün Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə, nə Tarif Şurasına, nə hökumətə heç bir təklif verilmir. Hər hansı bir qiymətlərin artırılması ilə bağlı və ya dəyişdirilməsi bağlı heç bir təklif verilməmişdir.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır, niyə Azərbaycanın bölgələrində internetin sürəti çox aşağı, qiyməti isə çox yuxarıdır. Qonşu ölkələrdən eşitdiyimə görə 5-10 dəfə fərqlənir.
Birinci deyək ki, bugünkü Azərbaycanda internet qiymətləri qonşu ölkələrindən eynidir, çoxundan da aşağıdır bugün üçün. Regionlarda yenə deyirəm, internetin sürəti deyəndə bilirsiniz necədir? Burada biraz maarifləndirici rol da çox oynayır. Bizim uzun müddət bizim istifadəçilər böyük bir hissəsi, yəni son illərə qədər hansı dial-up dediyimiz rejimdə, yəni telefon xətti, telefon vasitəsilə telefona modem qoşmaqla bu xidmətdən istifadə edirlər. Bunlar da 56 kilobitdən yüksək sürəti qəbul etmirlər bu rejim. Və bunlar da bugün sosial şəbəkəyə çıxmaq istəyirlər, oradan video almaq istəyirlər, musiqiyə qulaq asmalısınlar, filmə qulaq...
Onda gerək etsinlər geniş dolaqlı.
Əlbəttə ki, həmin rejimdən təbii ki, onlar da dial-up rejimi ilə bugünkü müasir xidmətlə alma mümkün deyil. Və onlar da artıq keçməlidirlər ki, yüksək sürətli internetdir. Bu gün istənilən qədər sürət var. Bu gün mən deyim ki, tək Delta Telekom 40 gigabitə yaxın Respublikaya kanal gətirir, internet kanalı. Bunun sadəcə 10 gigabiti istifadə olur. 30 gigabitə qədər boşdur.
Yəni, amma böyük... var mı? Yəni o rayonlarda var mı?
Rayonlar, istənilən rayonlarda bizim bir neçə provayderlər fəaliyyət göstərir. Sadəcə almaqla, yəni deyəm, çox adam dayılab rejimində istifadə edərək, istəyir yüksək sürətli internetdən istifadə edir. Amma problemlərin çoxusu da buradan, bizə çox zənglər olur ki, məsələn, mən dayılabdan qoşulmuşam, tutaq ki, video baxa bilməm, şey. Təbii baxa bilmək üçün sürət aşağıdır. Bu cür müasir xidmətlərdən istifadə edilməsi mütləq geniş olaraq xidmətdən keçmək lazımdır.
Amma bu çıxış rayon mərkəzlərindədir, yoxsa kəndlərdə?
Rayon mərkəzlərində, bu gün bilirsiniz də, dekabrın axırına Azərbaycanda bütün rabitə sistemi, regionların bütün rabitə sistemi tamamilə elektronlaşmış. Tamamilə elektronlaşmış. Yəni, bu deməkdir ki, istənilən bir elektronlaşmış bütün bölgələrimizdə hamısında yüksək sürətli internet verməyə imkanımız var.
Yəni, hər kənddə də bu imkan olacaq.
İndi ola bilər, hansısa kənd, əcə uzqar kənddirsə müəyyən problem, onu da çalışırıq ki, bu peş vasitəsilə, gecə kanallar vasitəsilə, telefon vermişiz həmin bölgəyə. Telefon verilibsə internet verilməsi orada bir problem. Yəni telefon xətti üzərinə internet verməkdə bir problem yoxdur.
Amma bu artıq geniş zolaqlı olmayacaq.
Yox, geniş zolaqlı vermək lazımdır. Artıq mən deyirəm ki, bu respublikamız yavaş-yavaş artıq dayılab rejimindən tamamilə keçib. Başqa demək olar ki, dayılab tamamilə qutarıb. Yəni çox az istifadə olunur, amma regionlarda istifadə çoxdur. Bəli, onlar da tamamilə keçmək lazım geniş zolaqlı xidmətə ki, bunlar artıq müasir xidmətlərdən, yəni onların arzuladığı videoya baxmaq, musiqi almaq və s. eləmək üçün mütləq geniş zolaqlı xidmətdən istifadə etmək ehtiyac vardır.
Bir neçə ismarış var, bu da bu son günlərin başqa bir təlaşlı xəbəri haqqındadır. Çanaq antenaların yığışdırılması. Var mı belə siyasət, çanaq antenaları?
Yox, bilirsiniz, siyasət yoxdur. Bugün demək, kabel televiziyanın inkişafı ilə bağlı təbii ki, çanaq antenalara olan münasibət dəyişmişdir. Hər birimizdə dəyişmişdir. Artıq kabel televiziya olanların demək o çoxsu artıq çanaq antenadan istifadə etmirlər. Yəni, sadəcə var. Qurulaşdırma, şəxsən bizim evimizdə quraşdırılıbdır, çoxdan quraşdırılıb. Amma kabel televiziyanı istifadə etdiyimizə görə də artıq çanaq antena demək olar istifadə etmirik.
Amma bizim dinləyicilərin başqa, yəni xüsusi olaraq bu maraqlandırır, çünki Azadlıq Radiosuna qulaq asılır.
Yox, bilirəm. Yox, qulaq asılır. Yəni, biz demirik ki, yox, yığışdırma ağına heç bir yəni, qərar da yoxdur, heç bir proqram da yoxdur, heç bir təklif də yoxdur. Yəni, bu sayədə sadəcə şayiədir. Bu da ki, yəni deyirəm, ki telefonlar, kabel televiziyanın inkişafı ilə inkişaf etdikcə, bu, yəni geniş yayıldıqca bu problemlər, yəni belə sulh yayın artıq buna ehtiyac qalmayacaq. Onu da deyim ki, artıq Azərbaycanda bu gün 20-yə yaxın kanal rəqəmli şəkildə yayımlar. Onda yəni sizin də yəni xəbəriniz var ki, rəqəmli. Artıq bu rəqəmli TV ona imkan verəcək. Yəni müasir hal-hazırda kiminki telefonlar bu rəqəmli girişi varsa, onlar artıq birbaşa efirdən 20-yə yaxın kanalı baxa bilir və gələcəkdə bu kanalların sayı artırılacaqdır. Artılacaq, hər bir vətəndaş özünün xüsusi, yəcə televizirdə belə deyə, rəqəmli isə rəqəmli birbaşa, yoxsa xüsusi dekodur qoyaraq ondan istifadə rəqəmli televiziyaya baxmaq. Çünki özü bilirsiniz ki, 2015-ci ilə qədər artıq komissiya vaxt qoyub ki, bütün ölkələr rəqəmliyə keçməlidir. Azərbaycanda bu 2013-cü ilə əvvəlində artıq tamamilə rəqəmli televiziyaya keçmək planlaşdırılır.
Aha. Amma Sən Erməm, bu bir haldakı televiziyadan söz açdınız. Bu mövzuya da toxunmaya bilmərik. Yes. Bu da tezlik siyasının dərc olunması ilə bağlıdır. Tezliklər, hansı tezliklər boşdur, hansı tezliklər boş deyil. Yəni, bu yaxınlarda daha bir tender keçirildi, amma çox az sayda, yəni belə məlum olur ki, xeyli sayda kanal açmaq istəyən var, bir qrup insan məhkəməyə verib bu teleradio şurasını orada onların müraciətinə yox dedikləri üçün. Yəni, telekanal açmaq istəyənlər var, radio kanal açmaq istəyənlər var, amma belə çıxır ki, tezlik yoxdur. Tezliklərin də siyasını qanun tələb edir ki, Rabitə Nazirliyinin Tezliklər İdarəsi ildə iki dəfə dərc eləsin. Bunu edirmi?
Biraz benim faaliyet istikametten kenar bir sual oldu. Aha. Ben deyebilmeliyim ki, yani hansı tezlikler ve hansılar yoktu. Ben bugün bize deyicek, önce biz rəqəmli televiziyaya keçdiyimiz andan xeyli tezliklerin de boşalması gözlendi. Çünkü analog rejim çok büyük diapazon götürdüler. Oldu ama o sizin sualı, yani birbaşa benim faaliyet istikameti oldu. Benim için biraz çetini seçiyorum.
Ama doğrusu verir. Ben bilirim bu sualın cevabını ki, onlar dərc eləmirlər. Ama ki, niyesini bilmirəm ki, niye dərc eləmirlər? Bir halda ki, qanun tələb edir.
Orada müəyyən komissiya da var. Bir mən dəqiq deyim mənə düzü. Sualı cevap.
Aydındır. Və Azər İsmailov soruşur, YMAX sistemi 4G nə vaxt bütün ölkədə tətbiq olunacaq?
YMAX həm 3G bilirsiniz də artıq bəzi operatorlar artıq verirlər 3G-ni.
Bəzi operatorlar 4G-ni
Azərsel 4G üzərində işləyir, onu da artıq şeydir, Bakuteldə nümayiş etdiribdir, yəni onu da fəaliyyət göstərir. Ondan başqa...
Yenə o biri rəqib... kampaniyalar qabağa düşəcək, yoxsa Azərsələ veriləcək?
Yox, veriləcək Azərsələ. Yox, problem yoxdur. Yəni, veriləcək o da, bu məsələ həll olunur. Yəni, tezlik, bu yenə deyirəm, müəyyən zaman tələb edir. Yaxın zamanlar, yəni ki, məsələ həll olunur. Düzü, mənim fəaliyyət istiqamətindən olmadığından görə dəqiq məlumatım yoxdur orada vəziyyət necədir. Ancaq heç kəsi, biz rabitə informatik olan heç kəsi yəni kənarda qoyub bir şey ki, nə bu? Bizim məqsədimiz hər kəsə eyni mühiti formalaşdırma və rəqabət olsun ki, qiymətli aşağı üstün keyfi artsın və bu nöqtəyə nəzərindən də hətta bilirsiniz son ilin yekunlarına qədər kollegiyasında da cənab nazirdə çox həm operatorlara qarşı xüsusiyyətlər qoyub ki, artıq şəffaf operatorlar özləri şəffaflığı təmin etsin, kontur sistemindən manal sisteminə keçsin və isə bu məsələlər də yaxın günlərdə mən inanıram ki, həll olunacaq. Artıq vətəndaşlarımızda şəffaf bir yəni operatorların fəaliyyətlə bağlı şəffaf informasiya sahib olacaqlar.
Gəncədən Cavanşir soruşur, yeni telefon çəkdirmişəm, 120 manat aldılar. Pulu şəxsən alan ATS-in məsul şəxsidir. Qəbzdə yazılmadı. Bu nə qanunsuz prosedurdur?
Telefon çəkisi 80 manat olmalıdır. Deyə bilmərəm, yəni sərəsi bir fark varsa, yəni müraciət etsinlər, rabitə informasiya texnologiya nazirinə araşdırılıb cavab verilir.
Var mı qaynar xətti? Yəni var mı belə bir yer
hara? 2 dənə bizdə demək 2 dənə qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Biri sırf internetlə bağlıdır, sırf internetlə bağlı. 493-03-35 bu, yox, 490-0035 bu sırf internetlə bağlı. Hər hansı problem olarsa o zaman birbaşa bununla demək, qeydiyyatı alınır və çalışır ki, həmən həll olunsun. Bir də var, rabitə informatik olan özünün qaynar xətti var. 498-08-98 598-08-98 ki, burada birbaşa həm internetlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı birbaşa ora müraciət etmək olar və o hər bir zəng qeydiyyatı alınır və icraya götürülür, tamam həll olunur. Və onu da qeyd edirəm ki, tək onunla yox, eyni zamanda bizim portal vasitəsilə daxil olmuş hər bir e-mail, həm şikayət olsun və ya həm bir sorğu olsun, mütləq o qeydiyyatı alınmalıdır və portala gələndən çalışır 3 gün müddətində cavab verilsin.
Dinləyici imza qoymayıb, amma belə bir sual verir. Analoqı olmayan, inkişaf yaşayan Azərbaycanda elektron hakimiyyət necə işləyir?
Bildiyiniz kimi bu il, 2010-cu ilə daha doğrusu, iki böyük bir sənəd təsdiq olundu. Birinci, elektron Azərbaycan dövlət proqramı təsdiq olundu. İkinci, elektron hökumətin fəaliyyət və tədbirlər planı oldu. Təsdiq olundu. Bu artıq bizim sənədlərdir ki, yaxın bir neçə il ərzində bu elektron hökumət və elektron Azərbaycan dövlət proqramında ümumiyyətlə Respublikamızda informasiya cəmiyyəti formalaşmasında atılacaq addımları müəyyənləşdirilmişdir. Bugün belə deyək, bugün bir çox nazirliklər artıq elektron xidmətlər verir. Məsələn, vericilər nazirində bütün sahibkarlar vergi bəyannamələri yalnız elektron şəkildə qəbul edir. Yəni, digər bir şəkildə qəbul etmir.
Amma vergilər nazirliyini bildik, yaxşı veb-saytları var. Hamı
yox, bəyannamələr də, bəyannamələr çox vacibdir. Yəni, bəyannamələri verirlər. Aha. Sonra digər, məsələn, kömükdə bu bir pəncərə prinsip qəbul olundu və onunla kömükdə artıq bir neçə xidmətlər artıq elektron şəkildə təqdim edir. Tələbə qəbul komissiyası abituriyentlərdən elektron ərizələri qəbul edirlər və bu elektron imzanın işə salınması ilə də bu proses sürətlənəcək. çox sürətlənəcək və elektron hökumətin artıq bizim də özümüzdə, yəni Rabitə İnformatikoloji Nazirliyi tərəfindən də bütün dövlət orqanlarını bir şəbəkədə birləşdirən vahid şəbəkə və vahid informasiya sistemi yaradılır. Deyir ki, bütün dövlət orqanları vahid bir yerdə birləşsin və vətəndaşlar bir yerdən girərək, elektron hökumət portalından girərək bütün suallarına, cavablarını oradan alsın. Həm sual ola bilər, hənsi bir arayış ola bilər və s. və s. Bu işlə sürətlə gedir, yaxın bir neçə ilə ərzində mən inanıram ki, artıq bu prosesdə çox böyük dönüşlər yaradılacaqdır.
Və amma bəzi nazirliklər var ki, web saytları da yoxdur. Var. Var. Necə edirsiniz?
Biz bu ümumiyyətlə informasiya əldə etmək haqda Azərbaycan Respublikasının qanununa görə bütün dövlət orqanına, həm də digər dövlət orqanlarına tələblər qoyulub ki, həm onların web saytları olmalıdır, eyni zamanda web saytda qoyulacaq informasiyanın da siyasi müəyyəndir. Həmin siyahı üzrə də açıqlanmalıdır. Yəni, bu, Rabitə İnformasiya Nazirliyinə aid olan bir məsələ deyil, bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasından söhbət gedir. Mənə gəlir ki, demək olar ki, bütün dövlət orqanlarının, bütün demək 99%-ın var, bir neçə dövlət orqanı ola bilər ki, yəni, ola bilər ki...
Bu, mənim qarşımda bu siyahı var və Nazirlər Kabinetinin strukturunun siyahısıdır.
Onlar da işlənilir, yəni...
Və orada üç qurumun yoxdur web saytı. Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinin. Amma olanlarınki də, yəni, heç belə çoxunda adamlar istədikləri məlumatları tapa bilmirlər və bir çox hallarda ümumiyyətlə informasiyanı, qaynar xətləri, yəni burada müraciət qoyulanı qaynar xətti işləmir və s. Bu məsələlər, ən son yenilənmiş xəbərlər bir də görürsünüz, keçən ilin birinci rübünə aid olur və s. Bunları kim izləməlidir, kimin üzərindədir bu?
Bu, indi bildiniz ki, bu saat ambursman, bildiniz ki, bu yaxınlarda artıq informasiya üzrə ambursmanda xidməti artıq yaradıldı.
Yox, daha doğrusu o səlahiyyətlər ambursmana verildi
və onlar artıq bu sayədə mələcə dönüş yaradılar. Çünki onlar birbaşa bu informasiya əldə etmək qanunun icrasının təmin edilməsində bu quruma böyük məsuliyyətlər düşür. Mən inanıram ki, onlar yaxın zamanda bunların səbəbləri araşdırılacaq və yenə bir daha deyirəm ki, artıq həm informasiya əldə etmə haqqında qanunda, bununla bağlı da dövlət orqanlarının internet portalına olan tələblər də var. Necə olmalıdır? Hansı informasiyayla olmalıdır? Bu hamısı qanunla, qaydalarla tənzimlənirlər. Sadəcə mənə gəlir ki, bu xidmət fəaliyyətə başladıqdan sonra artıq bu proseslər daha da sürədir. Amma çox dövlət orqanı, yenə deyim ki, çox dövlət orqanlarının çox qəşəng məlumatlı informasiya saytları var. Kömrüyünkü yaxşı yenisi işə salıblar bu yaxınlarda bir neçə ayar. Vergilər Naziridir, Rabitə İnformatikoloji Naziridir. Bir çoxlanıcı, yəni çoxsunda kifayət qədər informasiyalar var.
Amma, misal üçün, Azərbaycan dövlət büdcəsinin necə işləndiyi, necə xərcləndiyi barədə məlumatı izləmək olmur web səhifədən. Nə Maliyyə Nazirliyinin web səhifəsindən, nə Nazirlər Kabinetinin web səhifəsindən. Yəni, bu detallı məlumat yoxdur. Bəlkə, bilmirəm, indi burada texniki problemdir, yoxsa siyasi problemdir?
Heç bir problem yoxdur. Yəni, siyasi də deyəm, hələ gəlir ki, o saytı, portalın redaktoru deyəcək.
Tənbəllik edir.
Deməyim təmbəliyəm, bəlkə də, yəni, belə də qanun var, qaydalar var, həmin qaydalarda, qanunda göstər hansı informasiyalar orada mütləq əksini tapmalıdır. İndi yəqin ki, ya diqqətlə oxunmuyor, ya diqqətlə baxılmıyor, ya bilirsiniz, bəzi dövlət orqanlarında, yəni bilmirəm də, bu IT mütəxəssislərə də çox böyük respublikamızda ehtiyac var. Bilirsiniz, IT mütəxəssislər də bu işləri tamamilə, yəni ehtiyac, o yüksək, belə deyək, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə böyük ehtiyaclar var ki, bu işləri də tamamilə, çünki bəzən deyək, bunu necə qoyacaq, bu qədər həcmli informasiyanı bura qoymaq olarmı, necə olmaq, yəni mənim problemlər var, mən inanıram ki, yəni qanunla tələb olunan informasiyalar olacaq və yeni yaradılmış xidmət də buna nəzarət edəcəkdir.
Digər ki, bu büdcənin detallı bölgüsü ilə bağlı məlumatları işte deputatlara da vermirlər. O artıq yəni web işçilərini, nazirliklərin web işçilərini qınamaqla deyil.
Biz, yəni Rabitə İnformasiya Nazirliyi, yəni biz bu sahəyə yəni tənzimləmirik. Yəni deyirəm, bu qanunun tələbidir. Yəni qanunun tələbi, hər bir dövlət olaraq, hər bir orqan, hətta bələdiyyələr, icra orqanları hamısı bu qanuna irəli gələn hansı informasiya açıqlamalıdır, onlar qanunda göstərilir. Olan siyasi də var. Açıqlanmalıdır.
Amma yəni Rabitə Nazirliyi bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün məsuldurmu?
Yox.
Yox. Yox. Bəs kim məsuldur?
Mən dedim, xidmət yaralında artıq onlar.
Aha, artıq onlar. Fazil adlı dinləyici yazır, bu sözlərdən yorulmuşuq, yaşayışımızı da beynəlxalq səviyyəyə qaldırın. Şayələri də siz yayırsınız, reaksiyaya baxırsınız, sonra çoxluq təşkil edən kasıbın belini qırırsınız. Yəni, yenə qiymət artımı ilə bağlıdır.
Qiymət artmıyor,
baxın. Narahatlar dinləyicilər.
Yox, artmıyor problem.
Aha. Mobil danışıq qiymətləri bizdə çox yüksəkdir. Səbəb nədir? 4 dollara 300 dəqiqə danışmaq olur Ukraynada. Axı, niyə bizdə belə bahadır qiymətlər? Bunu da dinləyici yazır.
Yəni, bayaq da mən sizə deyirəm ki, artıq biz bilirik ki, bu qiymətlər, yəni qiymətlər bahadır, roaming qiymətləri bir çox ölkələr üzrə bahadır. Yəni, deyirəm, kolleji izlasında, məsələn, bir daha müzakirə olunur, xüsusi tapşırıqlar verilib ki, yəni tənzimləmə funksiyalarında yerinə yetirilməsi üçün ki, bunlarda tamamilə şəffaflıq yaransın və qiymətlərin uyğun qiymətlər tətbiq edilsin. Və bu istiqamətlə, yəni həyata keçirilən hər bir kampaniya açıq və şəffaf keçirilməsi üçün yəni müəyyən işlər görülür. Mən inanıram ki, yaxın zamanlarda burada böyük dönüş yaradılacaq. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, bugün Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyindən daşınan telefon nömrəsi, daşınan telefon. Bu yəni ki, siz eyni nömrə ilə digər operatorlara keçmə imkanı yaradan bir xidməti də tətbiq etməyə çalışır, istəyir ki, siz eyni istifadə etdiyiniz nömrənizi dəyişmədən tutaq ki, bir operatorun digər operatora keçmə imkanınız olsun ki, keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən yəni rəqabəti genişləndirmək üçün. Və bu sayədə də müəyyən işlər görülür.
Doğrusu, bilmirəm, Azərsəlin reklamı kimi çıxmasın, amma dinləyicidən sual var, Rövşən soruşur ki, doğrudurmur ki, o, Azərsel ən böyük vergi ödəyicisidir və tək başına dövlət büdcəsinin 4%-ni doldurur. Azərsel ilə Narmobile arasında baş vermiş qalmaqal necə bitdi və onların daxili xətlərinin qiyməti neçəyədir? Yəni, Azərsel Nar, Nar Azərsel.
Çətin sual oldu mən.
Çətin sual oldu.
Nə qalmaqaldan söhbət gedin? Təsəvvür etməm, nə qalmaqal var?
Əslində, bu yəni, mətbuata çıxmış bir məsələ idi. Azərsel, Narmobile Azərselədən gələn zənglərin pulunu ödəmədiyi üçün Azərsel Narmobile daxili xətti kəsti və ondan sonra Narmobile da onu məhkəmə Azərseli məcbur elədilər ki, xətti açsın, pul ödəmədi.
Operatorlarla müqavilələr var, yəni iki operatorlarla müqavilələr, onların yəni ki, yeni yetirməsindən problemlər olub. Yəni ki, həll olunubdur. Yəni, bugün üçün elə bir problem yoxdur.
Aha. Amma belə, yəni, söhbətlər gəzir və bu barədə hətta jurnalist araşdırmalar da var idi ki, belə, Narmobile belə çox ərköyün münasibət var. Ərköyün münasibət var həmin şirkətə və bu da onun sahibliyi ilə bağlıdır. Doğrusu, biz onun o şirkətin sahibinin kim olduğunu sona qədər öyrənə bilmədik. Çünki əvvəl deyirdilər ki, Siemens şirkətidir. Sonra məlum oldu ki, Siemens şirkətinin heç bir aidiyyatı yoxdur bu Narmobile-a. Panamadan iki offshore şirkətdir və sonra.
Söz söhbəti oxşuyur, amma ki.
Yox, söz söhbət deyil əslində, bu Panama şirkətlərinin, yəni onlar.
Yəni ki, heç kəs onlara qarşı, heç bir operatora qarşı, yəni xüsusi bir şərait yaradılması söhbətində. Bizim məqsədimiz nədir ki, üçüncü operatorun ölkəyə gətirilməsində məqsəd odur ki, yəni rəqabət mühitin formalaşdır. Yəni monopol rejimindən keçə ki, rəqabət mühiti formalaşdı. Yəni, üçüncü haber gəlməsində məqsəd budur. Və ilk gələndə də həmin yeni girmiş bazara, yeni girmiş rəqabət, biz də hər kəsi eyni gözlə baxılır və çalışırlar ki, bu yeni girmiş operator da özünü ayaq üstə dura bilsin. Ayaq üstə durursun ki, digər operatorlar, mövcud operatorlarla bərabər rəqabət mühiti formalaşdırsın. Burada heç bir yəni kiməsə biz göz yumaq obisində yox. Burada hamısı
fakt bu idi ki, Rabitə Nazirliyinin rəsmiləri illər boyu istehlakçılara da vətəndaşlara da jurnalistlərə də deyirdilər ki, bu şirkətin təsisçisi Siemens-dir. Həm təsisçilərindən biri Siemens-dir. Və sonra bir jurnalist bunu araşdırdı. Siemens-in bu baş ofislərinə zəng elədi. İndi Nokia Siemens-dir bir yerdə onlara zəng elədi. Və araşdırdı və məlum oldu ki, Siemens heç vaxt bu şirkətin təsisçisi olmayıb. Maraqlıdır, görürsən, Niyə bu məlumatı ötürürdülər yolda?
Məndə olan məlumatı yox, bu Siemens şirkətidir.
Siz hələ də elə bilirsiniz ki, Siemens-dir.
Mən əminəm ki, belədir. Siemens şirkətidir. Bir hissəsində Siemens şirkətidir.
Yəni, əslində, mən də bu işlə məşğul olmasaydım və Siemens şirkətinin Siemens şirkətinin baş ofisinə şəxsən danışmasaydım, yəni, mən də deyərdim ki, bəlkə səhv eləyib jurnalist. Sadəcə, mən də yoxlamışam.
Valla, mən dəqiqə informasiyam yoxdur mənim. Yəni, mən Fares qəmətlə deyil, eyni zamanda mən bildiyimə qədər Siemens şirkətidir təhsillərdən biri.
Aha, bəs niyə tələb eləmək o şirkətlərdən ki, doğrusu bəzilərinkində var? Tələb eləmək ki, o şirkətlər təsisçilərinin adlarını açıqlasınlar. Onlar axı milli tezliklərdən istifadə edirlər. Yəni, şəffaf olmalıdırlar. Razısınız.
O təsisçilərlə bağlı düzü mən qalın vezi bilməyəm necə olmalıdır. Yəni, təsisçilər nə dərəcə açıqlanmalı, nəcə açıqlanmalıdır. Biz məndə olan məlumat üçün siz deyən ki, mən Siemens şirkəti bu şirkət. Amma digər məsələlərdə məlumatım da yoxdur. Mən inanmam ki, elə bir şey də olsun.
Vay, vay, vay. Yaxşı, Məhrəm Şahverdi soruşur. Xədicə xanım, qonağınızdan soruşmaq istəyərdim. Niyə istədikləri vaxt istənilən sayta girişi məhdudlaşdırırlar? Ələlxüsus Azadlıq Radiosuna bu aiddə belə soruşur.
Birinci ona deyir ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi hər bir qurum kimi, hər bir vətəndaş kimi interneti puldan alır. Yəni, pulunu verərək aylıq internet alır. Yəni, bizim heç bir resursumuz yoxdur ki, hansı kimisə biz bağlaya bilər. Yəni, bizdə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin belə bir resursu yoxsa, hansı internet saytını bağlasın və ya ona girişi bağlasın. Yəni, biz özümüz də hər bir vətəndaş, yəni hər bir qurum kimi aylıq ödəyirik pulumuzu və internetimizi də alırıq.
Amma daha çox bak internetdən şikayətlənirlər və bak internetdə
keyfiyyətlə bir ara bu qiymətlər ki, sentyabr ayında qiymətlər demək aşağı salınanda birinci operator tərəfindən, yəni 100 megabitdən sonrası hər bir megabit üçün 50 manata düşdü, təxminən 2 dəfə qiymətli aşağı düşdü və bu zaman kütləvi sürətdə internet sifarişlərinin sayı artmağa başladı, geniş olaraqdır. Və bu həmin anda da bir müddət yenə deyirəm, bir neçə ay çəkdi. Bu bak internetdə sürət elə bir şey hesablanmışdı müəyyən bir abunə istifadəçilərinin sayına və ondan sonrası artıq onlar hal-hazırda 1.5 gigabitdən 3 gigabitə 2 dəfə artırdılar sürəti və bununla da demək ki, o yaranmış o biraz ilkin mərhələdə yaranmış bu narazılıqla mərcəyə aradan qalxmış bugün üçün internetlə keyfiyyətlə bağlı müəyyən problemlər ola bilər, müəyyən şeylə ola bilər, amma ümumilikdə isə mərcəyə belə bir problemlər elə mövcud deyil, kim incitsin və internetin kəssin və ya həsində bir şeylər əsin.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Xədicə xanım, qonağınızdan öyrənmək istəyərdim. Fransaya, Strasburga yazılan məktubları rayon poçtlarından göndərmək mümkündürmü? Səyyaf soruşur bu sualı.
Təbii mümkündür.
Mümkündür. Mümkündür. Mən xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Xeyli də sual var və ümid edirəm ki, çatdıracaq efirin sonuna qədər sualların böyük hissəsini oxumaq, sizə ünvanlamağı. Amma bu arada mənim də bir sualım var. Bu yaxınlarda biz əyalətlərin və paytaxtın həyatı barədə belə ümumi bir söhbət idi və bir yazıcı, bir hüquqşünas dəvət eləmişdik. Belə ovqat söhbəti idi studiyamızda və maraqlı bir fakt söylədi. Hüquqşünas Erkin Qədirli idi qonağımız. O dedi ki, Azərbaycanda rayonlar arası ünsiyyət çox azdır. Yəni ki, ünsiyyətin böyük bir hissəsi rayonlarla birbaşa paytaxt arasındadır. Rayonlarda olan, misal üçün Gədəbəydə olan bir insan Lənkərana məktub yazmır, çox az, poçt göndərişləri çox azdır və s. Bunun səbəbi sizcə nədir? Sosial münasibətlər belədir, yoxsa bu texniki olaraq da problemdir.
Yox, heç də aydın ki, informasiya inkişaf etdirməsi poçt sistemində müəyyən ənənəvi xidmətlərin verilməsində müəyyən qədər mənfi təsir göstərir. Yəni, bugün demə ona heç kəs məktub yazmır. Yəni, kağızla məktub yazmaq çox az bir təsadüf edən bir şeydir. Yəni, siz də yazmırsınız kağızla, yəqin ki, məktub.
Ancaq dövlət idarələrinə yazırıq.
Yox, dövlət idarələrinə başqa. Yəni, şey, insanlar arasında siz söhbət edirsiniz. Yəni, heç kəs, heç kəsə, yəni, atasından tutar ki, kəndində və yazır. Bu, ya mobil telefonla zəng edib, ya digər telefon rabitə xidmətlərini istifadə edir. Ona görə də təbii ki, bu cür yazışmalar doğrudan siz deyən kimi azalmışdır. Bu, təbii azalmadır. Yəni, tək bizdə deyə bütün dünyada da poştun bu ənənəvi xidməti getdikcə zəifləyir. Və bunun nəzərə alaraq Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri poştun qeyri-ənənəvi xidmətlərə keçməsi. Yəni biz bilirsiniz, siz bilirsiniz ki, ölkəmizdə çox böyük bir maliyyə xidmətlərinin üzrə layihə həyata keçirilir və artıq böyük poştların böyük bir hissəsi artıq maliyyə xidmətlərə verilməsi üçün də lisenziya almışdır. Artıq maliyyə xidmətləri.
Yəni poçtda elə bil ki, pul göndərişlərini
pul göndərişləri, yəni maliyyə xidmətlərindən hər bütün yəni ki, vətəndaşlardan pul yığıb faizlə verməkdən başqa digər maliyyə xidmətlərin əksəriyyətini, poçt şöbələri həyata keçirəcək.
Bu ölkə içi olacaq, yoxsa kənara da mümkün?
Kənara da, hər yerə.
Dinləyici
var. Bu da ki, poçtun demək, inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Dinləyicimiz var, Naxçıvandan zəng edir. Hər vaxtınız xeyir. Alo, rabitə kəsilib. Ümid edirəm, problem yaranmayıb hər halda. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, mənim KTV-yə hər ay verməyə pulum yoxdur. Bəs mən televiziyaya baxmayım. Buradakı həyət evində yaşasam, necə televiziyaya baxmayım? Axı çanaq antenlər yığışdırılacaq. Amma Rabitə Nazirliyinin rəsmisi deyir ki, bu...
Belə bir tədbir yoxdur. Belə bir tədbir. Gözlərimi... Belə bir şey yoxdur.
Təbriz soruşur. Salam, bəlkə sualım doğru ünvana deyil, amma 2 ildir ki, gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulmuş, xüsusi proqramlaşdırılmış kompüter axtarıram. Bu barədə bir məlumat verən tapılmayıb. Bəlkə siz deyəsiniz, belə bir kompüterə hardan əldə edə bilərəm?
Belədir, bilirsiniz ki, Heydər Fonu Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi və BMT İnkişaf Proqramı ilə birlikdə həm Bakıda, həm Gəncədə, həm də Naxçıvanda böyük bir mərkəzlər açıblar. Məhz gözdən əlillər üçün. Artıq Naxçıvanda və Bakıda da artıq açılışları da olmuşdu. Bunların fəaliyyət göstərir. Ancaq ki, xüsusilə hər bir adam üçün belə bir kompüterin alıb verilməsi. Bunlar biz proqram məhsulları, indi bu məsələ də bir çox biz xaricdən gələn qonaqlarla da müzakirə edirik. Məsələn, bu xüsusilə da bu əlillər üçün nəzərdə tutulan proqramlar çox bahadır.
Amma bahalıdır. Əlillərin çıxışı var mı poçt xidmətlərinə? Yəni, əlillər üçün xüsusi xidmət mümkündür mü?
Poçt nəyə deyirsiniz siz?
Poçtda, nə bilim, rabitə və s. Bunu təmin edə bilir mi rabitə
nazirliyi? Yox, deyəcək, xüsusi məsələn, gözdən əlillər üçün böyük qəşəng bir mərkəz yadır. Orada hər bir kompüterlə gözdən əllilərin, hətta körlərin istifadə edə bilməsi üçün bütün şərait yaradılmışdı onlar üçün. Aha. Böyük siniflər yaradılmışdı. Aha. Kitablar, kitabxanalar yaradılmışdı. Audio, video, disk, səsləndirilmiş kitablar çoxlu sayda qoyulmuşdu. Yəni, bu mərkəzləri də artıq bu belə planlaşdırış, artıq bütün regionlarda belə mərkəzdə açılması lazım ki, vətəndaşlar gəlib, bu tip bizim vətəndaşlarımız gəlib oradan onun xidmətlərindən istifadə etsinlər.
Aha. Amma bəs
rabitə poçt xidməti bilmirəm də məsəl üçün.
Yox, məsəl üçün mən bilmirəm Rabitə Nazirliyinə, Azərpoçt, yəni poçt idarələrinə və s. girəndə deyək gəlirlər arabasında gələ bilərmi ora insan? Orada ixtisaslaşmış yardım ala bilərmi burada?
Xüsusi olaraq onlar üçün ayrılmış giriş.
Niyə də olmasın? Yəni, olmalıdır qanunla.
Yox, təbii ki, olmalıdır. Siz bilirsiniz, yeni tikilən o yer altı keçidlərdə zətdə da bunlar nəzərə alınırlar. Var. Ancaq ki, o yalnız yeni tikilən poçtlarda nəzərə almaq olar. Ancaq mən bilmirəm, bizdə neçəsində var, dəqiq informasiyam yoxdur onların.
Aydındır. Və kəndçi imzalı dinləyici yenə yazır, deyir, bəlkə qonağınızın xəbəri yoxdur hələ. Azərbaycanda pul qazanan hər kəs yuxarıya dola verir. Buna görə qiymətlər bütün sahələr üzrə yuxarıdır. Dinləyicinin fikridir. Ola bilsin, bilmirəm, ya xəbəriniz yoxdur, ya da sizdə yoxdur.
Nə?
Bu yuxarıya dola vermək.
Yox, siz məsələn telefon pulu ödəyəndə kiməsə yuxarı verir, əlavə pul verirsiniz.
Yox,
vermək. Bizim sahəmizin əsas hissəsi xidmətlə, vətəndaşlarımızla bağlı. Bu telefon çəkilişidir, telefon aylıq abunələrin yığılmasıdır, beynəlxalq danışıqlardır. Bunlar da hər kəsin qəbz üzrə ödənilməsi aparılır, verilir və bu şəkildə həyata keçirilir.
Amma bu yaxın dinləyici yazırdı ki, qəbz...
Mən de bilməyəm, nə dərəcə doğrudur. Ola bilər kimsə, hansısa bir, deyək ki, bir texniki işçi özünün şəxsi marağından istifadə ola bilər. Yəni, bunu heç kəs burada rabitə etsən, böyük, on minlərdə adam işləyir. Yəni, bunların bir içində müəyyən adam ola bilər ki, mən demirəm, bəlkə belə bir gəncədə deyirsiniz də, o gəlib 120 manat alır. Biz yenə deyirik, qoy müraciət etsinlə, biz araşdırıb verərik.
Sən erim, bir sual da var ki, bu ciddi... ciddi şübhələr mi, suallar mı doğurur bu məsələ? Bu investisiyalar ki, qoyulur rabitə xidmətlərinin göstərilməsi üçün. Bunlar hamısı büdcədən ayrılır. Yəni, bunların böyük bir qismi büdcədən gedir, dövlət investisiyalarıdır. Elə deyil mi?
Yox, əsasən daxili investisiyalar, rabitə investisiyalar əsasən daxilidir.
Aha, yəni öz gəlirlərinin
öz gəlirlər hesabına, xarici sərmayələrdən də istifadə edir. Təbii ki, büdcədən də müəyyən işlər üçün də büdcədən, məsələn, elektron hökumət. Bu rabitə informasiya texnologiyasının bir başa, yəni ki, yalnız özümüz üçün düzəltmir, bunu bütün ölkə bu tipli şeylər üçün bəli, biz
salımı geri götürürəm. Yoxsa soruşacaqdım ki, necə olur ki, xərcləyəndə bizim pulumuzu xərcləyirsiniz, alanda yenə də bizdən alırsınız. ADSL qiymətləri niyə 20 manatdan aşağı deyil? Belə baxanda görürsən ki, bu sayədə firma çoxdur, amma necə olursa hamısında qiymət 20 manatdır. Xaricdə kimsə modem hədiyyə edir, kimsə yaxşı qiymət verir ki, rəqabət olsun. Bizdə niyə belə deyil, nə mane olur? Bir də elə bil ki, nömrələri paylaşdırıblar. Məsələn, 447-yə bir firma baxır, 457-yə başqa firma baxır. Səbəb nədir? Bu da bir siyasətdir mi?
Yox. Birinci odur ki, yəni qiymətlər bir daha dedim ki, yəni ki, burada iki cür qiymət var. Bir topdan satış qiyməti var, bir də pərakəndəsi. Yəni birinci səviyyəli provayderdən alınan qiymətlər var. Yəni alır, provayder alır, həmin almış, həmin tutumu da istifadəcilər satır. Bunlar aslında balansı. Bugünkü şərtlərdə, yəni bugünkü şərtlərdə balansı gözləmək lazım. Bugünkü 20 manatdan aşağı salınması keyfiyyətə xeyli təsir edə bilər. Bu nöqtəyə nəzərindən də biz belə düşünürük ki, yaxın zamanlarda, yəni ki, birinci səviyyə provayderin qiymətləri biraz aşağı salınması lazımdır ki, bu ikinci səviyyə provayderdə həmin qiymətlər aşağı salsın. İstənilən süni addım burada keyfiyyətə ziyan edə bilər.
Ziya yazır, Masallıda poçtun binası partlayıb 3 saat əvvəl. Heç yerinə xəbər tutmaq mümkün deyil. Bütün kütləvi informasiya vasitələri yalnız dünya xəbərləri verirlər. Sizdən xəbər gözləyirik.
Vallahi mən də təsəvvür oxudum o xəbəri, bir məlumatım yoxdur, nədən olub, necə olubdur. Yəni
sizdə məlumat. Siz də bizim qonağımızsınız, xəbərimiz olub.
Mən də bura gəldim, daha tam məlumatım yox.
Tural yazır, təzə mobil provayderlər və internet provayderləri nə zaman gələcəklər? Mobil telefonlardan Skype-a və ya MSN-ə qoşulmaq olacaqmı? Məsələn, Britaniyada, Avropa Birliyində bu pulsuzdur.
Belə deyir, birinci internet provayderlə bağlı yenə deyirəm, lisensiya tələb olunmadan istənilən şəxs bu gün internet provayder funksiyasında yəni bazara girə bilər. Yəni bunun üçün nə rabitə informasiya texnologiyası nazirliyinə ya digər yerdən almağa ehtiyac yoxdur, yəni provayder kimi. Amma mobil sektorun düzü deyə bilmək, yəni ki, bu artıq mobil sektor operatorları öz xidmətlərini genişləndirir. Hansılar uyğun görəcəksə, onları da genişləndirəcək.
Çox təşəkkür edirik İsfəndiyar müəllim, çox belə sürətlə keçdik suallara. Və son olaraq bir də telefonu zəhmət olmasa elan eləyin, qaynar xəttinizin telefonunu ki, dinləyicilərimiz şikayətlərini ünvanlaya bilsin.
Qaynar xəttinin telefonu 598-08-98 və xüsusilə yalnız internetlə bağlı suallar olarsa, yəni birinci bu qaynar xəttdə istənilən tipli suallar daxil ola bilər, istənilən tipli. Ancaq 490-00-35-ə isə sırf internetlə bağlı problemlər mövcud olduğu təqdə müraciət edə bilər, biz də çalışacaq onların problemlərini tez bir surətdə həll edəcək.
598-08-98 493-00-35
122 də qaynar xəttimiz var ki, o da biz telefonda, sırf telefonda müəyyən problemlər varsa, yəni onların təmiri ilə bağlı ora müraciət edə bilərlər.
Mən bir daha təşəkkür edirəm Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisinə.